Tämä video on tiivis yhteenveto ohjelmointiyksikurssin kannalta keskeisimmistä asioista, kuten muuttujista, aliohjelmista, lauseista, tietorakenteista ja niin edelleen. Tämä video on kuitenkin tiivis yhteenveto ja tarkoittaa sitä, että nämä esimerkit ovat valikoituja, eikä tässä käsitellä aivan kaikkia kurssilla käsiteltyjä asioita. Koko kurssimateriaali on löydettävissä tuosta videossa näkyvästä linkistä tai videon kuvauksesta. Tämä katsaus tarjoaa siis perustan C-sharp-kielen kontekstissa, mutta valtaosa näistä ideoista ja käsitteitä, joita tässä esitän, pätee sellaisenaan tai suurin piirtein samankaltaisena myös moniin muihin ohjelmointikieliin, kuten Javaan ja Pythoniin. On kuitenkin hyvä huomata, että nämä esimerkit ja käsitteiden määrittelyt nojaavat erityisesti C-sharp-kieleen. Ja tästä aiheutuu joitakin piirteitä ja rajoituksia, jotka voivat erota muiden ohjelmointikielten tai ohjelmointityylien käytännöistä. Yksi keskeinen piirre on se, että tässä kontekstissa on luontevaa ja hyödyllistä käsitellä ohjelmointia muuttujien ja ohjelman tilan näkökulmasta, kun siirryt opiskelemaan muita ohjelmointikieliä tai paradigmoja, esimerkiksi funktionaalista ohjelmointia, niin tähän tilan hallintaan ei välttämättä kiinnitetä yhtä paljon huomiota. Lisäksi C-sharp-kielessä tyyppiturvallisuus on keskeinen piirre. C-sharpissahan tyyppi täytyy määritellä aina muuttujalle ennen käyttöä. Monissa muissa kielissä tyyppi voidaan joko jättää määrittelemättä tai sen määritteleminen on vapaaehtoista. Vaikka jonkinlainen tyyppijärjestelmä monissa kielissä vähintäänkin siellä taustalla onkin, niin tämä nyt on tämmöinen piirre, joka erityisesti tähän C-sharp-kielen valintaan liittyy. Kuten mainitsin, niin monet näistä peruskäsitteistä ovat kuitenkin sovellettavissa lähes sellaisenaan. Erilaisten ohjelmointitapojen tunnistaminen on opiskelijalle tosi tärkeää. Kun opiskelijan näkemys ohjelmoinnista laajenee, niin hän oppii tunnistamaan, että miten eri ohjelmointiparadigmat ja niihin liittyvät erityispiirteet vaikuttavat käytännön ohjelmointityöhön ja ongelmanratkaisuun. On tosi tärkeää ymmärtää, että mikään kieli tai tietty ohjelmointityyli ei ole kaikissa tilanteissa paras ratkaisu. Joustavuus ja kyky omaksua erilaisia näkökulmia ovat keskeisiä taitoja, jotka palvelee niin opinnoissa kuin käytännön ohjelmointiprojekteissa. Mutta lähdetäänpä sitten varsinaiseen asiaan. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin toki tämä video on tiivistys, mutta mä oon joitakin semmoisia ekstra juttuja laittanut tänne mukaan, ja nämä kurssin kannalta valinnaiset lisätiedot on merkitty tuommoisella vasemmassa kulmassa näkyvällä pikkutähdellä. Lauseet ovat ohjelman perusyksiköitä, joita suoritetaan yksi kerrallaan. Lause voi olla esimerkiksi muuttujen määrittely, aliohjelman kutsuminen, ehtolause tai toistolause. Voidaan ajatella niin, että lauseen seurauksena aina tapahtuu joku konkreettinen asia. Sillä tietokoneen sisällä se lause laittaa jotakin vähän niin kuin käyntiin, muuttaa jotain asiaa, asettaa arvon tai vaikka kutsutaan jotain aliohjelmaa. Lauseella voi olla käyttäjälle näkyviä vaikutuksia, kuten ruudulla näkyvä tulostus tai kappaleen lisääminen pelikentällä, niin kuin tässä add-lause tekee. Lauseella voi olla toisaalta myös tavallaan sille käyttäjälle näkymättömiä vaikutuksia, kuten muuttujan sijoittaminen tai muuttujan arvon muuttaminen. Nämä ei konkreettisesti näy sille käyttäjälle, mutta ne on osa sitä taustalogiikkaa, mitä ohjelmassa on. Siinä missä lauseen seurauksena tapahtuu joku asia, niin lauseke on asia, joka arvo voidaan laskea. Esimerkiksi laskutoimitus 3 plus 2 on asia, joka me voidaan laskea, ja tuloksena on 5. Tässä on esimerkkejä muutamista lausekkeista. 2, 10 5, joka auki laskettuna on 2. True on totuusarvotyyppinen lausekearvo. Vastaavasti 3 on pienempää kuin 4 on epäyhtälö, joka tuottaa tosiarvon. Näitä lausekkeita voidaan myös yhdistellä erilaisilla operaattoreilla, niin kuin tässä tehdään. Yhdistetään 2 merkkijonoa toisiinsa, tuloksena on 1 merkkijono. Ja tämä lauseke voi sisältää muuttujia, kuten A ja B, joiden arvoja tässä emme tiedä, mutta tuon lausekkeen arvo on joko tosi tai epätosi, riippuen A ja B arvoista. Lauseke voi olla myös aliohjelmakutsu. Tässä siis tämä aliohjelmakutsu toimii lausekkeena, jonka arvo aikanaan meille sitten siinä ohjelman kuluessa selviää. Todennäköisesti se on jotain 8 1/3 suurin piirtein. No, näitä lausekkeita kuitenkin harvemmin sinänsä yksin käytetään, vaan ne ovat aina osa lausetta. Tässä näytän esimerkkejä, miten tuommoinen lauseke voidaan sijoittaa sopivalle muuttujalle. Lauseketta voidaan käyttää osana if-lausetta, niin kuin tuossa tehdään. Tai tuon keskiarvofunktion palauttama lopputulema voidaan esimerkiksi vaikkapa tulostaa. Tässä esitetty jako lauseisiin ja lausekkeisiin on tietysti karkea yksinkertaistus. Se, että mihin lokeroon mikäkin koodinpätkä kuuluu, onko se lause, lauseke vai jotain muuta, vaihtelee ohjelmointikielen mukaan. Jos haluat tarkemmin tietoa siitä, että miten mikäkin asia C-sharp-kielessä lokeroidaan, niin kannattaa tutustua C-sharp-kielen spesifikaatioon. Palaamme tähän asiaan hieman vielä myöhemmin. C-sharp-kielessä tulee tavallisesti olla ohjelmassa vähintään yksi luokka ja main-aliohjelma. Tämä meidän aliohjelma toimii ohjelman aloituspisteenä ja sitä kutsutaan sen takia usein pääohjelmaksi. Homma toimii niin, että lauseita suoritetaan järjestyksessä ylhäältä alaspäin meidän aliohjelmasta alkaen. Ohjelma voi sisältää muitakin aliohjelmia ja luokkia. Tässä mulla on yksinkertainen sovellus. Nimi on sovellus ja siinä on yksi luokka. Luokkaa rajataan aaltosulkeiden avulla. Nämä kaikkein vasemmanpuolimmaiset sulut ovat ne sulut, jotka tätä mun luokkaa rajaa. Sovelluksessa on siis pääohjelma sekä yksi toinen aliohjelma. Kumpaakin näitä rajataan sitten näiden aliohjelmien omilla aaltosulkeilla. Ohjelma lähtee siis liikkeelle tästä mainista ja sen aloittavasta aaltosulkeesta. Se on se aivan ensimmäinen asia, jota tehdään. Näitä lauseita suoritetaan järjestyksessä. Jos lauseessa sattuu olemaan aliohjelmakutsu, niin laitetaan merkki, että tähän tulee palata. Hypätään tuonne aliohjelman toteutukseen tai tarkemmin sanottuna sen aloittavaan aaltosulkeeseen ja suoritetaan ne lauseet, mitä kyseiseen aliohjelmaan kuuluu. Tässä tapauksessa mulla on siellä yksi tulostuslause ja kun on päästy tähän aliohjelman päättävään aaltosulkuun, niin palataan sinne, mistä lähdettiin. Ja näin edetään. Meillä on siinä uudestaan samaisen aliohjelman kutsu, laitetaan merkki, suoritetaan aliohjelma uudestaan ja päättymisen jälkeen palataan sinne, mistä lähdettiin. Ja lopuksi, kun tullaan main pääohjelman päättävän aaltosulun kohdalle, niin homma loppuu siihen ja sovelluksen suoritus on päättynyt. C-Sharpin 9-versiosta alkaen luokkaa ja pääohjelmaa ei ole aivan pakko kirjoittaa. Tämä luokan nimi voidaan ottaa pois ja sitä ympäröivät aaltosulut myös. Ja samoin tuo main voidaan jättää kirjoittamatta. Tällöin kaikkein vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen sisennetyt lauseet toimivat pääohjelmana. Kuten tuossa jo aikaisemmin viittasin, niin C-Sharp-ohjelma voi sisältää paljon muutakin kuin vain lauseita ja lausekkeita. Tässä meidän äskeisessä esimerkkiohjelmasta löytyy täältä ylhäältä tämmöinen using-rivi, joka ottaa käyttöön tähän ohjelmaan muita kirjastoja tai muita koodeja kuin vain nämä, mitä tässä näkyvät. Lisäksi meillä on aliohjelman määrittelyrivejä, 2 kappaletta tässä. Ja kaikkien koodin palasten tarkka nimeäminen ei tämmöisen kurssin tiimolta ole mielekästä, mutta jos haluat tutustua niihin, ne löytyvät sieltä kielen spesifikaatiosta. Kirjoitettu ohjelmakoodi, eli lähdekoodi, ei vielä ole sellaisenaan asia, joka voidaan laittaa tietokoneelle käynnistettäväksi, vaan se täytyy ensin muuttaa ajettavaksi tietokoneohjelmaksi ja tätä prosessia kutsutaan kääntämiseksi. Kun ohjelma on käännetty, se voidaan ajaa, eli laittaa käyntiin. Ohjelma voidaan kääntää ja ajaa joko sovelluskehittimessä, kuten Riderissa, run tai debug-toimintoja käyttäen, tai kääntäminen ja ajaminen voidaan tehdä myös komentoriviltä. Tässä on esimerkki, miten sekä käännös että ajaminen tehdään yhtäaikaisesti kirjoittamalla komentoriville .NET run siinä kansiossa, missä ohjelma on tehty. Tuossa on esimerkki macOS-ympäristössä kääntämisestä ja ajamisesta ja Windowsissa sama homma. Kun ohjelman tehdään muutoksia, eli lähdekoodia muutetaan, se täytyy aina kääntää uudelleen, jotta nämä muutokset, joita tehtiin, tulevat voimaan siinä lopullisessa ohjelmassa. Tämä käännösprosessi, missä lähdekoodi muuttuu tietokoneen ymmärtämään muotoon, on pitkälti ohjelmoijalta näkymättömissä. Ohjelmojen ei sinänsä tarvitse siihen ottaa juuri kantaa, mutta joissain tietyissä tilanteissa, sanotaan esimerkiksi hyvin pienten laitteiden ohjelmoinnissa, voi olla tärkeää ottaa huomioon se, että jotkut asiat vievät aikaa prosessorilta ja silloin täytyy miettiä, että miten koodia voisi optimoida. Myöskin aina kun käsitellään suurta määrää dataa, tulee ottaa huomioon se, että miten tämä datan käsittely saataisiin tehtyä tehokkaasti. Tällä kurssilla ei kuitenkaan juuri katselmoida eikä oteta kantaa siihen, että miten algoritmia tehdään tehokkaasti tai kuinka niistä saadaan tehokkaita. Se on myöhempien kurssien asiaa. Lähdekoodin kirjoittaminen on tarkkaa ja kirjoittaessa voi tulla virheitä. Jos ohjelma ei käänny, niin se sisältää käännöksen estävän virheen, eli niin sanotun syntaksivirheen. Jos esimerkiksi haluamme tulostaa tekstiä, täytyy olla tarkkana, että miten tuo tulostuskomento annetaan sinne. C-Sharp-kielessä on määritelty niin, että tämä write line tulee kirjoittaa isolla L-kirjaimella ja silloin kääntäjä antaa sitten virheen niin, että ei ole mitään tietoa siitä, että mitä tuo write line pienellä L:llä kirjoitettuna tarkoittaa. Virhe korjantuu tietenkin sillä, että muutetaan L-kirjain suuraakkoseksi. Käännösvirheet voivat olla hieman monimutkaisempiakin. Esimerkiksi nyt, jos lähdemme tuosta sovellusnimisestä sovelluksesta toteuttamaan tuota tervehdysaliohjelmaa, niin saattaa herkästi tulla kirjoitusvirhe, missä tuonne aliohjelman esittelyrivin perään laitetaankin puolipiste. Mutta tämän seurauksena kääntäjä antaa melko mystisen virheen, jonka tulkinta voi olla jo hankalaa. Ohjelmointiympäristöihin on hiljalleen yleistymässä erilaiset tekoälytyökalut, jotka voivat näitä virheilmoituksia sitten tulkita erityisesti yhteydessä siihen kontekstiin, mitä ollaan tekemässä. Muuttujat ovat ohjelmassa käytettäviä asioita, ikään kuin muistilokeroita, joihin voi tallettaa arvon. Näitä muuttujia, tavallaan muistilappuja, voi siellä ohjelmassa olla useita kappaleita. Niitä voi luoda ja niitä voi poistaa. Voidaan ajatella niin, että se ohjelman tila määritellään muuttujiin. Siellä, mitä niissä muistilokeroissa lukee milläkin hetkellä, niin se muodostaa tämän ohjelman tilan. Muuttujan asetetaan arvokäyttäjän sijoitusta. Esimerkiksi tässä muuttujaan nimeltä luku sijoitetaan arvo vitonen, muuttujan nimi sijoitetaan arvon nimeltä Maija, ja totuusarvotyyppiseen muuttujaan onko tosi sijoitetaan true-arvo. Muuttujilla voi myös laskea, tässä lasketaan A ja B summa ja sijoitetaan kyseinen summa summanimiselle muuttujalle. Muuttujaan voi sijoittaa arvon muutenkin kuin tuolla on yhtä kuin merkillä. Esimerkiksi plus on lisäysoperaatio, joka tekee saman asian kuin tuo oikealla näkyvä kommentissa oleva. Vastaavasti plus plus lisää lukutyyppisen muuttujan arvoa yhdellä ja miinus miinus vähentää sitä. Me voimme sijoittaa myös suhteellisen monimutkaisen lausekkeen tuottavan arvon, eli tässä esimerkiksi keskiarvofunktion tuottaman arvon. Tässä tapahtuu siis nyt avainsanalla uuden taulukon luominen. Vastaavasti jos luomme pelimoottorissa olevia palloja, niin nekin täytyy luoda tuolla ny-avainsanalla, ja se syntynyt olio sitten sijoitetaan tähän pallomuuttujalle, niin kuin tuossa näkyy. No tuo luvutauluko koostuu siis yksittäisistä luvuista, ja näihin taulukon alkioihin päästään käsiksi tuolla hakasulkunotaatiolla, ja puhutaan taulukosta hieman myöhemmin vielä lisää. Pallolla on useita ominaisuuksia, ja nämä ominaisuudet ovat itsessään muuttujia myöskin. Tässä me asetamme pallon sijaintiin, eli position uuden vektorolion. C-sharp-kielessä muuttujalle tulee määritellä tyyppi ja nimi ennen käyttämistä, niin kuin tuossa useiden esimerkkien kautta olemme jo nähneet. Jos palataan tähän post-it-lappu-analogiaan, niin voidaan ajatella niin, että jokaisella noilla värillä on tietty merkitys. Keltaisiin lappuihin voi kirjoittaa vain keltaisia asioita, sinisiin lappuihin sinisiä ja punaisiin punaisia. Keltaisiin lappuun ei voi kirjoittaa punaista juttua, eikä sinisiin keltaista ja niin edelleen. No konkreettisemmin, jos yrittäisimme merkkijonotyyppiselle muuttujalle sijoittaa lukua 5, niin tästä tulee käännösvirhe. Ja vastaavasti, jos yritämme tulostaa asiaa, johon ei ole sijoitettu mitään arvoa, niin sekin aiheuttaa käännösvirheen. Tietyn tyyppiset muuttujat voidaan asettaa vakioksi. Esimerkiksi C-sharpissa luvut ja merkit voidaan asettaa vakioksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen muuttujan arvo kiinnitetään käännösaikana, eikä sitä arvoa voi muuttaa. Tällaiset arvot merkitään const-avainsanalla. Tässä esimerkiksi minulla on kokonaislukutyyppinen muuttuja luku, jonka arvo on 5, ja jos koodissa yrittäisin muuttaa sen arvoa, niin kääntäjä antaa käännösvirheen. Äsken esitellyt vakiot ovat siis käännösaikaisia vakioita. C-sharpissa on olemassa myös ajonaikaisia vakioita. Näiden muuttujien arvo voidaan, tai niiden arvon tiedossa vasta ajon aikana. Jos arvo on vakioitavissa olion luonnin yhteydessä, niin tämmöinen kyseinen muuttuja voidaan merkitä read-only-avainsanalla. Esimerkiksi jos haluaisimme vakioida painovoiman suunnan niin, että se on aina alaspäin eikä sitä voi muuttaa, niin voimme merkitä kyseisen vektorin read-only-avainsanalla. Jos haluaisimme kiinnittää taulukollisen lukuja, vaikkapa 1, 2, 3, ilman että tuota luvuttaulukkoa käpälöidään, niin sekin voidaan merkitä read-only-avainsanalla. Tässä on kuitenkin huomattava, että tuon luvut taulukon yksittäisiä alkioita voidaan kuitenkin muuttaa, niinpä se, mitä read-only-avainsana kiinnittää, riippuu tyypistä. Int-taulukon tapauksessa read-only-avainsana kiinnittää ainoastaan viitteen tuohon taulukko-olioon, ei noita taulukon alkioita itsessään. Koodin voidaan lisätä kommentteja, jotka auttavat koodin ymmärtämisessä, ja nämä kommentit eivät vaikuta siihen ohjelman lopulliseen toimintaan. Toisin sanoen ne eivät ole osa sitä käännettävää ohjelmakoodia. Kommentit on tarkoitettu ensisijaisesti kehittäjälle itselleen tai sille kehittäjäporukalle, ketkä työskentelevät saman projektin parissa. Ehkä kaikkein tyypillisin tapa käyttää kommentteja on se, että ohjelma kirjoittaa itselleen muistiin jonkin asian. Tässä esimerkiksi kahdella kautta viivalla on kirjoitettu tuohon, että mitä seuraavalla rivillä tapahtuu. Koodista voidaan kommentoida myös osa niin sanotusti pois, jolloin se koodi, mitä siinä alun perin luki, ei mene sinne käännökseen, mutta jää ikään kuin muistiin sillä tarkoituksella niin, että jos sitä myöhemmin tarvitaan, niin se voidaan sieltä palauttaa kommentista pois. Isompia alueita voidaan merkitä niin sanotulla lohkokommentilla, eli C-sharp-kielen tapauksessa tuollaisella kautta tähti ja tähti kautta merkinnällä. Aliohjelmat ovat ohjelman osia, joilla on joku tietty tehtävä. Aliohjelmat helpottavat ohjelman rakentamista, koska aliohjelmien avulla ohjelma voidaan palastella pienempiin palasiin. Tämä tekee ohjelman kirjoittamisesta ja hallitsemisesta helpompaa kuin se, että kaikki olisi kirjoitettu yhteen pötköön. Vielä jos palataan tähän meidän sovellussovellukseen, niin tässä on kaksi aliohjelmaa, main ja sitten tämä meidän tervehdys. Tämä tervehdys on esimerkki aliohjelmasta, joka ei ota yhtään parametria vastaan, eli täällä sulkujen sisässä ei ole asioita, mitkä se voisi ottaa vastaan, eikä tämä myöskään palauta mitään arvoa, sen takia tuossa lukee void. Hieman mielenkiintoisimpia aliohjelmia ovat kuitenkin sellaiset, jotka voivat ottaa vastaan arvon tai arvoja ja palauttaa arvon. Me voitaisiin esimerkiksi kutsua funktiota nimeltä summa, jolle annetaan kaksi informaation palasta, joiden avulla sen pitäisi operoida ja palauttaa sitten tässä tapauksessa tuo summa sille, kuka sitä kysyi. Jos tuommoista aliohjelmaa lähdetään toteuttamaan, niin tarvitaan parametreille muuttujat. Nämä luvut 3 ja 5 tässä kutsun yhteydessä sijoitetaan näille parametrimuuttujille A ja B. Lisäksi täällä on lupaus siitä, että funktiosta palautetaan kokonaislukutyyppinen arvo. Tämä rivi tässä on siis aliohjelman määrittelyrivi. Parametrien, paluarvon ja nimen lisäksi täältä löytyy vielä nämä sanat public static, joihin palataan tarkemmin ohjelmointi kakkosella. Funktion toteutus tässä tapauksessa on kovin lyhyt. Tarkoituksena on vaan palauttaa lukujen A ja B summa. Ja huomionarvoista tässä on nyt se, että tämä funktio itsessään ei tulosta yhtään mitään, vaan se ainoastaan laskee summan ja palauttaa sen return-lauseen avulla. Mahdollinen tulostaminen tehdään sitten muualla, esimerkiksi siellä pääohjelman puolella. Nyt tämän aliohjelman varsinainen hyöty tulee esiin siinä, että me voimme käyttää sitä useita kertoja. Tätä summafunktiota voimme siis nyt kutsua monta kertaa ja laskea eri puolilla meidän ohjelmaamme erilaisia summia. Jos vielä palaamme tähän meidän tervehdysaliohjelmaan, niin huomataan, että tässä ei yhtään return-lausetta ole. Tämä johtuu siitä, että meillä on paluarvon tyyppinä void, mikä tarkoittaa sitä, että tästä funktiosta ei palauteta yhtään arvoa. Se vain esimerkiksi tulostaa jonkun tekstin. Sen sijaan tässä summafunktiossa meillä on paluarvon tyyppinä int, mikä tarkoittaa sitä, että funktiosta tulee löytyä vähintään yksi return-lause. Tässä esimerkissä kuitenkaan return-lausetta ei ole, mikä aiheuttaa käännösvirheen. Sen sijaan, että summa-funktiossa tulostettaisiin jotakin, niin paljon tyypillisempää onkin se, että sieltä palautetaan jokin arvo tulostamisen sijaan. Aliohjelman esittelyrivillä on myöskin kiinnitetty parametrien määrä tyyppien lisäksi. Tässä meillä on siis kaksi parametrinen funktio kysymyksessä. Ja jos me yrittäisimme kutsua tätä funktiota kolmella argumentilla, vaikkapa luvuilla 1, 3 ja 7, niin tämä aiheuttaisi käännösvirheen, koska parametrien määrä ei matchaa tähän meidän aliohjelman esittelyrivillä antamiemme parametrien määrään. Koodiin kirjoitetaan paljon näiden kielten avainsanojen lisäksi myöskin omia sanoja, kuten muuttujien ja aliohjelmien nimiä. Asioiden nimeämisessä täytyy olla tarkkana ja noudattaa hyviä ohjelmointikäytänteitä. Muuttujien ja funktioiden nimien tulisi olla kuvailevia. Pitäisi pyrkiä välttämään hyvin kompaktia, lyhyttä tai monitulkintaista kielenkäyttöä koodissa, jotta se ohjelmoija itse tai muut ohjelmoijakollegat ymmärtävät, mistä kyseisessä ohjelmassa on kysymys. Usein on niin, että organisaatiossa sovitaan yhteisesti jotkin nimeämistavat, ja näitä nimeämistapoja ja muitakin ohjelmointikäytänteitä on syytä noudattaa. Tällaisessa kurssikontekstissa voidaan ajatella niin, että se kielen laatijan antamat nimeämistavat ja muut käytänteet ovat ne, mitä on syytä noudattaa, ellei opettaja sitten erikseen muuta sano. Esimerkki huonosta muuttujan nimestä olisi tällainen, paljon kuvailevampi nimi tuolle muuttujalle olisi todellakin keskiarvo, joka, niin kuin sanottu, kuvaa sitä, mistä siinä kyseisessä arvossa on kysymys. Luokkien ja aliohjelmien nimeämisessä on noudatettava myös tiettyjä kirjoitussääntöjä suurten ja pienten aakkosten suhteen. C-Sharpissa tapana on, että luokkien ja aliohjelmien nimet kirjoitetaan niin sanotulla Pascal Case-menetelmällä, eli ensimmäinen kirjain suuraakkosana ja seuraavat sanat myöskin isolla alkukirjaimella. Muuttujien nimet, nimenomaan paikallisten muuttujien nimet, kirjoitetaan tämmöisellä camel case-tyylillä, eli ensimmäinen kirjain pienellä, seuraavat isolla, tai seuraavien sanojen ensimmäiset kirjaimet isolla. Dokumentointi on yksi kommentoinnin tapa myöskin. Se, mikä dokumentaatiokommentit erottaa muista kommenteista, on se, että dokumentaatiokommentit on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin sille ohjelmoijalle tai sille ohjelmointitiimille. Dokumentaatiokommentit kirjoitetaan ennalta määrätyssä formaatissa. Tämä formaatti vaihtelee kielten välillä. Dokumentointi auttaa koodin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Esimerkiksi jos käytät omassa koodissasi jonkun toisen tekemää, vaikkapa kirjastoa, kuten Jypeliä, niin sen oman koodin tekemistä helpottaa huomattavasti, mikäli se toisen kirjaston tekijä on kirjoittanut hyvät dokumentaatiokommentit sinne oman koodinsa. Tässä on esimerkki dokumentaatiokommentista tuohon keskiarvofunktioon. C-Sharp-kielessä nämä kommentit kirjoitetaan käyttäen tällaista XML-tagityyliä. Koodista dokumentoidaan yleiskuvausparametrien nimet ja tarkoitukset sekä paluarvo. Kun tämä dokumentaatiokommentti on kirjoitettu asiallisesti, niin sovelluskehittimessä nähdään tuo ohjelman kirjoittama dokumentaatio kätevästi siinä kirjoittamisen yhteydessä. Niin kuin sanottu, tämä helpottaa tosi paljon ja nopeuttaa sitä kehitystyötä. Merkkijonoja käytetään esimerkiksi tekstien käsittelyyn ja tulostamiseen. Merkkijono koostuu C-Sharpissa char-merkeistä. Merkkijonon sisäinen esitysmuoto on taulukko, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä voidaan tietystä paikasta ottaa merkki ja lukea se. Tässä esimerkissä on tehty nimi nimiselle muuttujalle merkkijono Maija, josta sitten luetaan ensimmäinen kirjain. Merkkijona voidaan yhdistellä. Tässä meillä on kaksi eri merkkijonomuuttujaa, jotka yhdistetään plus-operaattoria käyttäen. Merkkijona voidaan yhdistellä, tai niitä voidaan käyttää eri tilanteissa myös niin sanottuja muotoilujonoja käyttäen, jossa dollarimerkin jälkeen laitetaan lainausmerkit ja lainausmerkkien sisään sitten aaltosulkeiden sisään muuttujat, jotka halutaan muotoilujonon sijoittaa. Merkkijonosta mainittakoon vielä se, että ne ovat muuttumattomia. Muokattava merkkijono, tyypiltään string builder, on tehokkaampi tapa käsitellä merkkijonoja, mikäli meillä on tarvetta muuttaa merkkijonoa usein, kuten esimerkiksi rakentaa joku pitkä merkkijono hyvin pienistä palasista. Esimerkki tällaisesta voisi olla vaikka web-sivun HTML-koodin rakentaminen, joka on monesti hyvin pitkä merkkijonodokumentti. Ehtolauseet ovat rakenteita, jotka suorittavat tiettyjä lauseita vain, jos jokin ehto on voimassa. Ehtolauseella voidaan tavallaan hypätä yli sellaista koodia, jota ei ole tarpeellista suorittaa. Esimerkiksi jos ulkona sataa, pysytään sisällä ja katsotaan Netflixiä, mutta muussa tapauksessa lähdetään lenkille. No, tätä ohjelman kulkua voidaan mallintaa tällaisilla vuokaavioilla. Se, onko ehto totta vai ei, määrää sen, että tehdäänkö näitä tiettyjä lauseita vaiko eikö. Näitä ehtoja voidaan myös kytkeä toisiinsa. Esimerkiksi ehdon yksi ollessa epätotta voidaan tutkia, että onko ehto kaksi voimassa. Mikäli ehto kaksi on totta, tehdään jotakin. Jos ehto kaksi on epätotta, tehdään jotain muuta. Näistä voidaan saada aika monimutkaisiakin ohjelman kulkuja sitten aikaiseksi. Tässä on esimerkki if-lauseesta, jossa ensin tutkitaan, että onko a suurempaa kuin b, mikäli tämä on totta, tehdään tämä aaltosulkeiden sisällä oleva asia. Mutta jos tämä ensimmäinen ehto ei olekaan voimassa, tutkitaan seuraava ehto ja niin edelleen. Mikäli mikään yllä olevista ehdoista ei ole totta, tehdään else lohkossa oleva asia. Else if ja else lohkot ovat valinnaisia tässä if-lauseessa. No, tässä esimerkissä on tietysti aika lailla silmällä katsoen jo selvää, niin että kumpi näistä luvuista on isompi, ja siinä mielessä tämmöinen ifittely tässä nyt on vähän teennäistä. Käytännön tilanteessa me saadaan se data jostakin, oli se sitten netistä, joltain sensorilta, mistä ikinä. Ja sen perusteella tehdään sitten päätökset ja tutkitaan if-lauseiden avulla niin, että mikä on totta ja mikä ei. Et me voidaan esimerkiksi tehdä ohjelma, jossa lasketaan vaikkapa pitkän aikavälin keskiarvo, sanotaan sykevälivaihtelusta, ja sen lisäksi lasketaan vaikkapa viimeisen viikon keskiarvo, ja sitten tutkitaan niin, että onko se viikon keskiarvo suurempaa kuin se pitkän aikavälin keskiarvo, ja tehdään sitten sen perusteella päätöksiä siinä meidän ohjelmassa. Niin tämä ehkä vähän toivottavasti paremmin havainnollistaa sitä, että näillä if-lauseilla voidaan tehdä aidosti eri asioita siellä ohjelmassa, riippuen siitä tilanteesta, mitä se meidän data sillä hetkellä sanoo. Toistorakenteet eli silmukat. Toistorakenteiden avulla voidaan toistaa jotain asiaa niin kauan kuin joku annettu ehto on voimassa. Toistorakennetta voidaan ajatella yksinkertaisena monistuskoneena, mutta se on paljon muutakin. Tässä meillä on esimerkki siitä, että halutaan tulostaa perättäisiä lukuja tuohon ruudulle. Se voidaan tehdä yksinkertaisessa while-silmukassa, missä tämä i-muuttuja toimii ikään kuin laskurimuuttujana. Samalla tulostetaan sen iin arvo, eli siinä missä tavallinen paperimonistuskone tekee aina saman kuvan sinne tulostettavaan paperiin, niin tämä on vähän monipuolisempaa monistamista. C-Sharpista löytyy useita toistorakenteita. Tämä while on ehkä se kaikkein yksinkertaisin. Sitten löytyy for-rakenne, missä tämä silmukkamuuttuja, toistoehtoja, kasvatuslauseet kytketään tällaiseen yhteen pakettiin yhdelle riville. Sitten löytyy for each-rakenne, jota käytetään esimerkiksi taulukkojen tai muiden kokoelmien läpikäymisessä, kun ei tarvitse tietää sitä paikkaa, missä ollaan menossa, eli indeksiä. Ja sitten löytyy vielä do-while-rakenne, jossa do-osa suoritetaan aina vähintään kerran. Jokaisella näistä on omat vahvuutensa erilaisissa ohjelmointitilanteissa, mutta hyvä tietää, että näitä on useita erilaisia. Silmukkarakenteita voidaan kirjoittaa toinen toistensa sisään. Tässä esimerkissä käydään läpi muuttujan i-arvot ykkösestä vitosen ja j-arvot kakkosesta kasiin ja tulostetaan näiden lukuparien muodostamat arvot. Jos esimerkiksi halutaan tulostaa tämmöiset luvut kuitenkin niin, että jotakin jätetään välistä ja jo jonkun luvun kohdalla silmukka lopetetaan kokonaan, niin voidaan alustaa niin, että tehdään for-silmukka, joka käy luvut ykkösestä kymppiin, tulostaa sen i-muuttujan sen hetkisen arvon, kuitenkin niin, että jos i sattuu olemaan vitonen, niin siirrytään seuraavaan kierrokseen, toisin sanoen se, mitä tämän silmukan loppuosassa oli, niin se siltä kierrokselta jätetään tekemättä. Vastaavasti sitten, kun i saavuttaa arvon 8, eli tutkitaan, onko i-arvossa 8, niin lopetetaan silmukan suoritus siihen, eli ei tulosteta eikä mennä enää uudestaan silmukkaan. Taulukko on joukko, järjestetty joukko, yhdentyyppisiä asioita. Voit ajatella niin, että taulukko on vähän niin kuin lipasto, jossa jokaisessa laatikossa on samantyyppinen asia. Vaikkapa niin, että meillä on sukkalipasto ja sitten on kalsarilipasto ja paitalipasto. Me voidaan avata tuosta lipastosta ylin laatikko, ottaa sieltä sukka tai laittaa sinne sukka. Lipaston koko on ennalta määrätty. Sitä ei ainakaan kovin helposti pysty tuon lipaston kokoa muuttamaan. Tässä on pari esimerkkiä siitä, miten taulukko voidaan luoda ja alustaa. Tässä vasemmalla näkyy tapa, jolla me luodaan 5-paikkainen taulukko ja asetetaan siihen kuhunkin taulukon lokeroon sitten arvo. Jos taulukosta halutaan tulostaa jokin luku tai muuten käsitellä sitä yhtä lokeroa, niin sinne lokeroon päästään käsiksi tällä hakasulkunotaatiolla. Hakasulkeiden sisällä laitetaan indeksin arvo, eli sen paikan järjestysnumero, josta se arvo halutaan ottaa tai arvo halutaan sijoittaa. No tässä oikealla näkyy tapa, missä taulukon luomisen yhteydessä asetetaan sinne sisältö. Molemmat tekevät tässä loppujen lopuksi saman asian. Taulukoita käsitellään usein silmukan avulla. Tässä esimerkissä lasketaan tämän kokonaislukutaulukon summa käyttäen silmukkaa. Myöskin merkkijonen käsittelyssä taulukoista voi olla hyötyä. Tässä esimerkissä tuo pitkä merkkijono, jossa on 3 nimeä, paloitellaan pilkun perusteella. Tämän splittauksen tai paloittelun seurauksena tähän taulukkoon sitten muodostuu noin yksittäiset nimet ilman niitä pilkkumerkintöjä. Tämän seurauksena siis nimet taulukossa on 3 alkiota. Nämä nimet voidaan luonnollisesti tulostaa tai ottaa muuhun jatkojalostukseen. Taulukossa voi olla useampikin kuin vain yksi ulottuvuus. Jos taulukossa on 2 ulottuvuutta, niin sitä kutsutaan matriisiksi. Tässä on esimerkki 3 rivin ja 2 sarakkeen taulukosta. Ensin ny-lauseen avulla määritellään se, että kuinka monta riviä ja saraketta taulukossa on, ja sen jälkeen alustetaan taulukkoon sisältöä. Riville 0, sarakkeeseen 0 laitetaan luku 1, riville 0, sarakkeeseen 1, luku 2 ja niin edelleen. Ensimmäinen näistä indeksistä merkitsee riviä ja jälkimmäinen saraketta. Tuolla tavalla alustettu taulukko voisi näyttää loogisesti katsottuna tuolta. Kun halutaan viitata tiettyyn taulukon alkioon, niin hakasulkujen sisään siis merkitään ensin riviindeksi, joka näkyy tuossa oikealla olevassa taulukossa nyt tuossa vasemmassa reunassa, ja sen perään sarakeindeksi, joka näkyy tuolla yläreunassa. Esimerkiksi paikassa 1-0 olisi luku 3. Usein on tärkeää saada tieto siitä, että kuinka monta riviä ja saraketta meidän matriisissamme on, ja tämä voidaan tehdä getLength-metodin avulla. GetLength 0 antaa rivien määrän, ja GetLength 1 antaa sarakkeiden määrän. Tässä tapauksessa ne ovat 3 ja 2. Näiden tietojen avulla me voitaisiin sitten tulostaa kaikki taulukon alkiot tai tehdä jotain muuta käsittelyä. Tulosten näyttäisi tässä tapauksessa tuolta. Lista on tietorakenne, jota voi kasvattaa tai kutistaa tarpeen mukaan. Toisin kuin taulukon tapauksessa, niin listan koko ei ole kiinteää. Tässä esimerkissä luodaan jonot-niminen lista, joka on aluksi tyhjä. Se voi sisältää merkkijonoja, koska tuolla kulmasulkeiden sisällä on sana string. Listan loppuun lisätään alkiota add-lauseella. Listaan voi lisätä vain sen tyyppisiä alkiota kuin mitä siinä on määritelty. Jos yrittäisimme tuohon jonot-listaan tunkea fysiikkaolioita, niin se ei onnistu, vaan aiheuttaisi käännösvirheen. No, lisätäänpä vielä pari muutakin alkiota sinne. Add-lause tosiaan aina sinne listan loppuun lisää yhden alkion. Listasta voidaan poistaa sisältöä remove-lauseen avulla. Remove poistaa ensimmäisen esiintymän kyseisestä alkiosta. Tässä tapauksessa jälkimmäinen jari jäisi vielä paikalleen. Remove add-metodin avulla voidaan poistaa tietystä kohdasta. Koska indeksit alkavat 0, niin tässä tapauksessa poistuisi Seppo. Listalta löytyy varsin runsas määrä erilaisia metodeja. Se, mitä kukin näistä tekee, löytyy C-sharp-kielen dokumentaatiosta. Rekursiivinen algoritmi on ohjelmointitekniikka, jossa aliohjelma kutsuu itseään. Rekursiivinen aliohjelma koostuu 2 osasta, perustapauksesta ja rekursiivisesta tapauksesta. Klassinen esimerkki rekursiivisesta aliohjelmasta on kertoma, joka on määritelty itsensä avulla siten, että luvun n-kertoma on luku n kertaa yhtä pienemmän luvun kertoma. Lisäksi on määritelty niin, että nollan kertoma on 1. Näillä säännöillä esimerkiksi luvun 3 kertoma on 3 kertaa 2 kertaa 1 kertaa 1, sillä 3 kertoma on 3 kertaa yhtä pienemmän luvun kertoma, eli 2 kertoma, kun taas 2 kertoma on 2 kertaa yhtä pienemmän luvun kertoma ja niin edelleen. Lopuksi saadaan se, että nollan kertoma on 1, joka ikään kuin purkaa tämän rekursion, toimii perustapauksena ja tämän avulla sitten saadaan se lopullinen tulos sieltä ulos. Tämä voidaan kirjoittaa koodiksi seuraavasti. Määritellään funktio ihan normaalin tapaan. Parametri n on kokonaislukutyyppinen ja valuarvona odotamme kokonaislukua. Jos n on 0, niin palautamme 1, niin kuin tuossa määritelmässä sanoimme. Muussa tapauksessa palautetaan n kertaa yhtä pienemmän luvun kertoma, eli kutsutaan kertomafunktiota itseään yhtä pienemmällä arvolla. Rekursio voi tapahtua myös epäsuorasti siten, että funktio a kutsuu funktiota b, ja funktiossa b kutsutaan funktiota a, jolloin tapahtuu rekursiivinen kutsu, vaikka tässä nyt funktio ei itseään suoraan kutsukaan. Rekursio on hyödyllinen ohjelmointitekniikka esimerkiksi puurakenteiden käsittelyssä tai reitin haussa pelikontekstissa. Rekursiivisten algoritmien kirjoittamisessa on kuitenkin huomioitava mahdolliset pinon ylivuototilanteet sekä mahdolliset muut optimointiin liittyvät kysymykset. Näitä ei juuri tällä kurssilla käsitellä, vaan ne ovat oikeastaan myöhempien kurssien asiaa. Rekursion sovelluksia kuitenkin löytyy ihan mielenkiintoisistakin asioista, esimerkiksi taiteesta, missä tämmöinen kuva voidaan toteuttaa itsensä avulla. Ja voidaan ajatella, että tämä on niin sanottu fraktaali, mikä on rekursiivinen kuvio. Seuraavassa videossa käsitellään vielä muutamia muita tällä kurssilla käsiteltyjä asioita. Mutta koska tämä video on jo valmiiksi aika pitkä, niin kiitän teitä ajastanne ja toivotan mukavaa päivän jatkoa.